Sample natin, page 500 sa sample. Page 500. And we're turning our Bibles to the book of Hosea, chapter number 1. Hosea, chapter 1, as we are continuing to study the book of Hosea and to learn the truths that God would have us to learn concerning this book of Hosea. At bago magsimula, no, basahin natin ang verse number 1 para alam natin kung nasaan tayo sa lumang tipan. Hosea chapter 1, verse number 1. And the word of the Lord that came unto Hosea, the son of Beeri, in the days of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah, and in the days of Jeroboam, the son of Joash, king of Israel. So, sino yung unang king ng Israel? Saul. Tama. Tapos nung namatay si Saul, sino ang naging king?
David.
Tama. Tapos nung namatay si David, sino ang naging king?
Solomon.
Tapos nung namatay si Solomon, sino ang naging king? Yes, si Rehoboam, yung anak niya. Ipinagpatuloy niya ang kaharian ng kanyang lolo na si David. Pero nagrebelde ang kasama ni David, ay ni Solomon. Nung namatay si Solomon, sino yung nagrebelde at nagtaguyod ng sarili niyang kaharian? Jeroboam the first. Very good. So, dalawa na ang kaharian ng Israel. Isa sa Israel, Northern Kingdom, at isang kaharian, yung kaharian ni David, kay Rehoboam, Solomon Rehoboam, Southern Kingdom. Ilan ang hari ng Northern Kingdom? Mga ilan hari? Naalala ba ninyo? 19. Ay yung hari ng Southern Kingdom, 19 ren. Kaya lang may isang reyna. So 20 yung leaders nila. Okay? Tandaan lang yan. Okay. Now, yung aklat ng Hosea, pwede nating i-divide. Makita natin yung outline ng aklat ng Hosea para pag binasa natin yung aklat ng Hosea, meron tayong idea kung ano yung hinahanap natin sa aklat nito. So, ang Hosea ay... Wait, tingnan ko muna ang notes. Ang aklat ni Hosea ay may 14 chapters. So, from chapter 1 hanggang 14 siya. 1 to 14 ang buong aklat. Ay, siya ang pinakamahaba na minor prophet sa Lumang Tipan. No, meron tayong 12 minor prophets. Natatanda niyo yung pattern ng aklat ng Lumang Tipan? 5 books of Moses, 12 books of history, 5 books of poetry, tapos 5 major prophets and 12 minor. So 5, 12, 5, 5, 12. So yun ang kabuuan ng Lumang Tipan. Now sa aklat ni Hosea, meron 14 chapters. Pwede nating ibahagi ang aklat sa dalawa. So from chapter 1 hanggang chapter 3, maikli lang yan. From chapter 1 to chapter 3, personal na buhay ni Hosea. Personal life ni Hosea. Kung ano nangyari kay Hosea, anong nangyari sa kanyang pamilya, anong nangyari sa kanyang puso, personal life, domestic home life. Ito ay kasaysayan narrative. Narrative siya. Ibig sabihin ng narrative, ano lang yan? Kasaysayan. So matutuklasan natin ang personal life ni Hosea. Tapos from chapter 4 hanggang 14, ito ay national life ng Northern Kingdom. Kasi siya ay tiga Israel. At nung naghiwalay ang kingdom ni Solomon, imbis na sumunod sila kay Rehoboam, at pinagpatuloy ang lahi ni David kay Rehoboam kasi anak talaga siya ni Solomon. Sumunod yung 10 tribo kay Jeroboam the first noong 931. Tapos makalipas ng mga ilang taon, dito na pumasok si Hosea at siya ay nangangaral sa Northern Kingdom. Now, yung Southern Kingdom, dapat makinig sila sa message ni Hosea. At sa huling wakas, hindi nakinig ang Northern Kingdom. Kaya noong 722 BC, sino ang sumakop sa Northern Kingdom? Assyria. Very good. Alam ninyo ang Old Testament ninyo. Very good. So, national warning. Eto naman, hindi siya kwento. Siya ay sermon. Some sermons. So pag binasa mo yung Hosea chapter 1 to 3, makikita mo yung personal life ni Hosea. Chapter 4 to 14, mga messages niya, yung mga sermon niya sa mga iba't ibang mga dako at hindi naman iba't ibang message sa Israel at ginagamit niya yung iba't ibang mga illustrations and so on and so forth. So sa chapter 1, halos magkaparehas yung parang salamin ito. Sa chapter 1, ito yung kanyang kasal. Kasal. Sinong asawa ni Hosea? Si Gomer, tama. Tapos sa chapter 2, yung kanilang pagkahiwalay. Chapter 2, yung kanilang separation. Bakit sila nag-separate? Ba't sila naghiwalay? Di ba kasal sila? Ba't sila naghiwalay? Sino ang naging taksil? Si Gomer. Hindi si Hosea, si Gomer. Tapos sa chapter 3, eto naman, reunion. O, di ba? And happily ever after. Nanumbalik si Gomer at pinursigi ni Hosea na hanapin niya si Gomer. Hindi niya pinakawalan si Gomer. Mahal na mahal pa rin niya si Gomer. At nagkasunduan uli sila. Nag-reunite sila. Ganon din ang laman ng mga chapters dito. So chapter 4 to 8, chapter 4 hanggang 8, makikita natin yung kasalanan. Oh, kasal, ha? Kasalanan. Kasalanan ng Israel sa Diyos. Chapter 9 hanggang chapter 10 ay yung judgment. Ang hatol ng Diyos sa Israel dahil sila ay hindi tapat sa Diyos. Kung paano ang asawa ni Hosea ay naging taksil kay Hosea, ganun din ang bansang Israel, sila ay naging taksil kay Jehovah sa Panginoon. Dahil noong tinaguyod ni Jeroboam ang kanyang kaharian, imbis na itinaguyod niya ang templo sa lungsod nila, dyan sa Shechem, o di kaya sa Bethel, o di kaya sa Dan, ang itinaguyod niyang templo, hindi para kay Jehovah, para sa Panginoon. Kaninong templo ang tinaguyod ni Jeroboam? Kay Baal, kay Baalim. So, lahat ng buong Northern Kingdom ay tumiwalag sa pananampalataya. Naging taksil sila, kaya hahatulan sila ng Diyos. Pero pagdating sa chapter 11 hanggang chapter 14, ay makikita natin yung restoration. Restoration. Manunumbalik ang Israel sa Panginoon. Now, ang Israel ba ngayon ay nanunumbalik sa Panginoon? No, nagpapatuloy pa rin sila ngayon. Hanggang ngayon, nagpapatuloy ang Israel sa apostasy nila. Sa hindi paglakad sa Panginoon. So, ibig sabihin, tapos na ba ang Diyos sa Israel? No! Meron pa rin hinaharap ang Israel at balang araw, sila ay itataguyod ng Diyos na manumbalik sa Kanya at itataguyod niya sa Israel ang Kanyang templo. Amen? So, kailan niya itataguyod yung templo? sa kanyang muling pagbabalik. And so, pag-return ni Jesus Christ sa mundong ito, itataguyod niya yung temple. Tapos na ho ang church nun. Wala na hong church. Kagaya ng ginagawa natin ngayon. Ang mangyayari, pagdating ng millennial kingdom, sa restoration, itataguyod niya ang kanyang templo sa Israel at lahat ng mga bansa ay dadako sa Jerusalem para magsamba sa Diyos at mag-aalay uli sila ng mga tupa at ng mga hayop bilang memorial sa gawa ng Panginoong Jesucristo sa Calvary. Tayo naman mga New Testament, born again believers, ano naman ang role natin? Meron ba tayong bansa? Meron ba tayong representative na bansa sa mundong ito? Wala. Tayo ang mga tribu ng Levites, kumbaga, na walang ari-arian sa mundong ito. Pero saan tayo sa pagdating ng millennial kingdom? Saan tayo? Bilang mananampalataya, wala tayong bansa. Yung lahi natin, hindi naman Hudyo. Unless, may mix sa inyo, ha? Hindi mo alam. Baka may imported dito. So, anong mangyayari sa New Testament believers sa millennial kingdom? Saan tayo pupunta? Saan tayo nakatira? Yes, sa tahanan ng kanyang ama. The Father's house. Kung baga pwede nating sabihin langit, kasi kung nasaan si Kristo, yan ang langit. Amen? Alright, so... Na nakita natin sa verse, pag nag-gets ninyo ito, di makukuha na ninyo ang buong aklat, yung summary ng Book of Hosea. At sa ngayon, nandito tayo sa chapter 1, verse number 1. Pag-usapan muna natin ang personal life ni Hosea. At tandaan natin, ang personal life ng mga propeta ay naapektuhan ng kanilang ministry. At so, ibig sabihin, kung meron kang ministry na gusto na ibigay sa iyo ng Diyos, malamang maapektuhan ka personally. Hindi pwede yung hindi mo maramdaman ang hirap o hapdi ng tunay na pagmamalasakit para sa iba. Is ministry. Gaya ni Hosea, naramdaman din niya ang sakit ng pagtataksil ng isang asawa. Na bakit pinayagan ng Diyos na mangyari ito kay Hosea? Pwede na yung sabihin, bakit pinapayagan ng Diyos ang kahirapan sa mga Kristiyano? Di ba mabait naman tayo? Bakit yung mga mababait na tao nahihirapan? Bakit hindi kinuha ng Diyos yung iba? Bakit yung maayos, yung matino, siyang nauna? Bakit nahihirapan ang mga Kristiyano? Well, nasa kamay ng Diyos ang lahat ng mga kabigatan na pinapasan ng Diyos sa atin. Dumaan muna yan sa approval ng Diyos bago dumating sa atin. At hindi para tayo ay magtanong, bakit, Lord, why did this happen to me? Ang nasa sa atin ay magtiwala tayo sa Panginoon. Trust in God. Dumaan muna yan sa kamay ng Diyos bago dumaan sa atin. At ang pagsubok ay personal at nararamdaman din ni Hosea. So, pinaliwanag ng Diyos kay Hosea kung bakit ang kanyang asawa ay nagtaksil sa kanya. Dahil ang Israel, katulad ng kanyang asawa, ay nagtaksil sa kay Jehovah. At mas na nauunawaan ni Hosea ang kanyang pakikiisa sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagsubok. Ganon din tayo mga Kristiyano. Ang matibay at masigasig na Kristiyano, hindi yung hindi dumadaan sa walang pagsubok. Ang matibay na Kristiyano ay yung Kristiyano na may pinagdaanan. Amen? Ayaw natin, pero yan ang plano ng Diyos. Dahil kung successful lang tayo at wala tayong pagsubok, hindi na tayo umaasa sa Diyos. Umaasa na lang tayo sa sarili natin. Kaya alam ng Diyos kung anong dapat niyang ibigay sa atin. At kaya natin ang mga pagsubok na dumadaan sa kamay ng Diyos na nagmamahal sa atin. Hosea chapter 1, verse number 1. the word of the Lord that came unto Hosea, the son of Beeri, in the days of Uzziah, Jotham, Ahaz, Hezekiah. Now, pinag-usapan natin yung apat na hari na yan. Last Sunday, naalala ba ninyo? Okay? So, ito ay isang chart. Ilagay ninyo sa green note, may end time green notebook. Naalala ba ninyo itong green notebook na ito? Bago tayo na COVID. Okay? Gusto ko ilagay ninyo ito, huwag niyong iuwi ito ha, nandito sa inyo. Huwag niyong markahan, lagyan ng dedication. Ilagay ninyo sa pinaka last page, itong ibibigay kong page sa inyo. Okay? Lagay sa green notebook. Ito yung Bible geography at saka maps and charts natin na pinag-aaralan. Nung nag-aaral tayo ng Amos, ginamit natin ito. Okay, so ngayon, Hosea, gagamitin natin uli ito. Alright, William. Joseph, come here. You hand this over to the people here. You give them one each. One each. Para makita ninyo ang mga hari ng Israel at saka Judah. Wala ito sa green ha. Kailangan ilagay sa pinaka last page ng green. At kung wala kang notebook, bigay ko sa iyong notebook. Hanapin yung pinaka last na map sa notebook. Tapos lampasan nyo ng isa. Ipasok nyo ito. Okay. So lahat ba merong chart? Kahit na wala kang notebook, yung chart. Yan, pag extra yung chart, pwede mong iuwi. Oh, meron pang extra dito. Sinong gustong mag-uwi ng chart? Limang piso lang ito. ₱5 lang ito, ha? Nebiro lang. So, nakikita nyo yung chart. Tingnan mo yung Kings of Israel. Yan yung Northern Kingdom. Ayan, 19 yung mga hari nila. Tapos natapos yung kanilang kaharian, 722, sinakop ng Assyria. Tapos yung Kings of Judah, tingnan mo yung ruler number 7. Queen, si Athaliah. So hindi siya hari, siya ay queen. Kaya si Joash ay king number 7. Hindi siya king number 8. And so on and so forth hanggang sa Zedekiah, matapos si Zedekiah. Babylon naman ang sumakop sa Kings of Judah, sa Southern Kingdom. Now, sabi dito sa Hosea chapter 1 verse 1, in the days of Uzziah. So nakikita mo ba yung Kings of Judah number 10? Leader number 10, si Uzziah. Ayan, diyan nagminister si Hosea. At contemporary ni Uzziah, si Jeroboam the second. Si Jotham, anak ni Uzziah. Si Ahaz, anak ni Jotham. Si Hezekiah, anak ni Ahaz. Yung Kings of Judah, isa lang ang dynasty nila. Isa lang ang lahi nila. Sino yung dynasty ng Kings of Judah? David. Tama. Pero yung Kings of Israel, tingnan mo, may star. Diba? Si Jeroboam may star. Ibig sabihin, iba yung kanyang family. Si Baasha, iba yung kanyang family. Si Zimri, at saka Omri, iba ang kanilang mga pamilya. Si Jehu hanggang kay Shalom, kay Peka at saka kay Hosea. Kasing pangalan ni Hosea yon. Pero hari ito. Yung mga may stars, iba ang dynasty. So ibig sabihin sa Kings of Israel, sa Northern Kingdom, 9 dynasties. Pero sa Southern Kingdom, 1 dynasty, the King of King David's lineage. But the kings of Israel had 9 dynasties. So, hindi nila pinagpatuloy ang kingdom ni David. Kaya sinasabi ko sa inyo, lahat ng kings of Israel magmula Jeroboam the first hanggang Hosea ay tumiwalag sa pananampalataya. They are not good kings. They are evil kings. So napag-aralan natin ito last week. Pero maganda yung nakikita natin ng ganito para malinaw. At nakikita natin, okay, so si Hosea, nag-minister siya sa kapanahon ni Uzziah, Jotham, Ahaz, Hezekiah, tsaka Jeroboam. Kasama rin dyan si Isaiah. Naalala ba ninyo yung propetang Isaiah? Di ba sikat yung nakita na ni Isaiah yung Panginoon sa trono ng langit? Naalala ba ninyo yun? Tingnan mo ang Isaiah chapter 6. Go over to Isaiah chapter 6. Isaiah chapter 6 and verse number 1. Isaiah chapter 6 verse number 1, isa sa mga tanyag na passages ng Old Testament. In the year that King Uzziah died. Oh, naalala ninyo yan. In the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and his train filled the temple, and above it stood the seraphims, yung mga anghel na anim yung pakpak, yun ang mga seraphims. May iba't ibang mga anghel sa Bible. Okay? Yung iba, anim ang pakpak, yung iba apat, yung iba dalawa, yung iba wala. But anyway, si Isaiah ay nagminister sa kapanahonan ni Uzziah nung namatay si Uzziah. Sino ang susunod na hari kay Uzziah? Si number 11, si Jotham. So karaniwan, pag namatay ang hari, ang namumuno pagkatapos ng hari ay yung kanyang anak. And so si Jotham ang sumunod. Tapos si Ahaz, tapos si Hezekiah. Okay, so naalala ninyo si Ahaz. Si Ahaz, tingnan mo ang Isaiah chapter 7. Tingnan mo yung Isaiah chapter 7. Verse number 10. Kaya alam natin na si Hosea at si Isaiah, nag-serve sila ng parehas. Kaya lang si Isaiah, nag-serve siya sa Southern Kingdom. Si Hosea sa Northern Kingdom. Pero tingnan mo ang Isaiah chapter 7 verse 10. Isaiah 7:10. Moreover, the Lord spake again unto Ahaz. Yan, yung king. Ask thee a sign of the Lord thy God. Ask it either in the depth or in the height above. But Ahaz said, I will not ask, neither will I tempt the Lord. Na, parang maganda yung sinabi ni Isaiah, pero pangit talaga. Biro mo sinabi ng Diyos kay Isaiah. Sabi ng Diyos kay Isaiah, kausapin mo si Ahaz at humingi si Ahaz ng kahit anong sinyales at ibibigay ko sa kanya para lang alam niya na ako ang magtataguyod ng kaharian ng Israel. Pero si Ahaz ay hindi siya sumasampalataya sa Panginoon, kaya sinabi niya, hindi ako hihingi ng sign sa Diyos, wag na lang. Wala siyang pananampalataya sa Diyos. So look at verse number 14. Therefore, the Lord himself shall give you a sign. Oh, ayaw mo ng sign, Ahaz? Hindi ka hihingi ng sign? By the way, tingnan mo ang Panginoon. Lumapit siya sa kay Ahaz at sinabi niya, kahit anong hiling mo, hey Ahaz, ibibigay ko sa iyo. Ano kaya ang, kung ikaw, kung lapitan ka ng Diyos, bigyan kita ng sign, kahit anong gusto mo, ano kayang hihingin mo sa Diyos? Kasi Ahaz, sabi niya, wag na lang, hindi naman ako sumasampalataya sa iyo. So ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng sign at sa buong Israel. Ito yung sign, verse 14. Therefore the Lord himself shall give you a sign, behold, a virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel. Naalala ba ninyo yung Pasko? Nagse-celebrate tayo ng Christmas. Yung birhen na nanganak, sino yon? Si Mary. Sino yung anak? Si Jesus. Ano yung ibang niyang pangalan dito? Emmanuel. Ano ibig sabihin ng Emmanuel? God with us. So, yung kapanganakan ni Birheng Maria, ay ni Jesus Christ sa isang birhen, ay sinyales galing sa Diyos na itataguyod ng Diyos ang kaharian niya sa Jerusalem. Ayun, hindi hiningi ni Ahaz. So nakikita mo yung pangalan number 12 sa King of Judah, si Ahaz. So nakikita natin yung mga hari na ito, okay? Now, ang focus natin ngayon, balik tayo sa Hosea chapter 1, ay ang kaharian ng Israel, na kung saan, number 13, si Jeroboam the second, yung pangalawang Jeroboam, the 13th king of the northern kingdom. Alright? So, tingnan natin ang salita ng Diyos. Chapter 1, verse 2. Chapter 1, verse 2. Personal life ni Hosea. Chapter 1, verse number 2. The beginning of the word of the Lord by Hosea. And the Lord said to Hosea, go, take unto thee a wife of whoredoms and children of whoredoms. For the land had committed great whoredom, departing from the Lord. Verse 3. So he went and took Gomer, the daughter of Diblaim, which conceived and bare him a son. So, tingnan muna natin itong scriptures na ito. Nais ng Diyos na maranasan ni Hosea ang sakit ng pagtataksil ng isang minamahal. At yun naramdaman niya ni Hosea dahil yung asawa niya ay naging whoredom sa Bible. Ano yung ibig sabihin ng whoredom? Ibinenta niya yung kanyang katawan para sa kalaswaan, para magkapera siya. So, yan ang whoredom. Okay? Masamang babae. Noong kinasal si ni Hosea, ito, natandaan natin, ito ay sinulat ni Hosea pagkatapos ng lahat na nangyari sa kanya. Hindi niya ito sinulat habang nangyayari ito. Ito ay record matapos na ma-reunion na sila, mag-reunite na sila. So parang rene-review ni Hosea yung buhay niya. Kaya nung pinakasalan niya si Gomer, hindi pa ho naging masamang babae si Gomer. Naging masama siya later, pagkatapos ng kanilang kasal. Now, alam natin yan dahil si Gomer ay ihinalintulad sa Israel. At ang Israel, nung nagsimula sila, saan nagsimula ang Israel? Naalala ba ninyo kung saan nagsimula ang Israel? Saan? Ha? Ano? Nakamask kayo, hindi ko narinig. What? 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 Halika nga kayo, wait. Mag-Bible nga tayo. Naniniwala ba tayo sa Bible? Amen? Dapat bang pag-aralan ito o laktawan na lang natin? O, pag-aralan natin. Nagsimula ang Israel kay Abraham. Diba? Kay Abraham. Pinangako ng Diyos na siya ay magiging isang bansa na masagana. Tapos, itinaguyod ng Diyos ang bansa sa kapanahon ni Moises. Nung lumabas sila sa pangaalipin ng Egypt, sila ay naging isang bansa. Naalala ba ninyo yung sinabi nila kay Moses? Susunod kami sa inyo, Lord. Lahat ng iyong alituntunin at batas, gagawin namin. Tanong, ginawa ba ng Israel yung kanilang pinangako sa Diyos? No. Sa makatwid, hindi sila naging tapat. Pero nung nagsimula sila, tapat sila. Alright, look at Jeremiah chapter number 2. Jeremiah chapter 2. Jeremiah chapter 2. Ito ang testimony ng Diyos patungkol sa pagsimula ng Jerusalem, Israel, at ang kanilang pagiging taksil. Chapter 2, Jeremiah chapter 2, verse number 1 hanggang verse number 6. Jeremiah chapter 2. Moreover, the word of the Lord came unto me, saying, Jeremiah chapter 2. Anong page yung Jeremiah chapter 2? Ha? 419 sa sample natin. 419. Moreover, the word of the Lord came unto me, saying, go and cry in the ears of Jerusalem, saying, thus saith the Lord, I remember thee, the kindness of thy youth, the love of thine espousals, when thou wentest after me in the wilderness, yung kapanahonin ni Moises yan, in the land that was not sown, Israel was holiness unto the Lord, and the first fruits of his increase. All that devour him shall offend, evil shall come upon them, saith the Lord. Hear ye the word of the Lord, O house of Jacob, yan yung Israel, yan buong Israel yan. All the families of the house of Israel, thus saith the Lord, what iniquity have your fathers found in me? Saan ako nagkamali sa inyo, sabi ng Diyos? Wala, walang pagkakamali sa iyo, Diyos. And they were gone far from me. Huh? Nilisan nila ako, sabi ng Diyos. And have walked after vanity and became vain. Ah, nagsarili sila, hindi na sila lumalakad na kasama ko. Neither said they, where is the Lord that brought us up out of the land of Egypt and led us through the wilderness, though a land of deserts and of pits, through a land of drought and the shadow of death, through a land that no man passed through, where no man dwelt. So, sila ay hindi naging tapat sa Diyos bilang bansa. Nag-start sila ng maganda, hindi sila nakatapos ng maganda. So, hindi sila tapat. Ganon din ang asawa ni Hosea. Nagsimula sila ng maganda, nag-asawa siya, matino, maayos, pero may ugali pala si Gomer. Siguro sa kanyang naranasan, experience niya sa nakaraan, ngayon, ginagawa niya yung alam niyang gawin na kasuklam-suklam. And go over to Ezekiel chapter 16. Ezekiel chapter 16. Meron pa lang Ezekiel sa Bible? Meron. Amen? Ano, tulog na lang tayo? O ano, mag-aaral pa? Anong gusto nyo? Hindi na, sige, matulog na lang. Hindi, biro lang. Don't. Don't. Ezekiel 16. Ezekiel 16, verse number 6. Ezekiel 16, verse number 6. Anong page yung Ezekiel 16? 465. 465. Ezekiel 16, verse 6. And when I passed by thee and saw that thee polluted in thine blood, I said unto thee, when thou wast in thy blood, live. Yea, and I said unto thee, when thou wast in the blood, in blood, live. I have caused thee to multiply as the bud of the field, and thou hast increased and waxen great, and thou art come to excellent ornaments. Thy breasts are fashioned, thine hair is grown, whereas thou wast naked and bare. Now when I passed by thee, I looked upon thee, and behold, thy time was the time of love. And I spread my skirt over thee and covered thy nakedness. Yea, I swear unto thee and entered into a covenant with thee, saith the Lord God, and thou becamest mine. Pinakasalan kita, Israel. Ikaw ang aking asawa. Kumbaga, sabi ng Diyos sa bansang Israel, ikaw ay naging akin. Verse 9, then I washed thee with water, yea, I thoroughly washed away thy blood from thee, and I anointed thee with oil, and clothed thee with broidered work, and shod thee with badger skin, and girded thee about with fine linen, and I covered thee with silk. Talagang inayos kita, binigyan kita ng damit, binigyan kita ng bahay, binigyan kita ng lahat, sabi ng Diyos, I took care of you, kumbaga. Pero tingnan mo ang verse 15. But thou didst trust in thine own beauty, and playest the harlot because of thy renown, and pourest thou thy fornications on everyone that passed by, his it was. Pero hindi kayo naging tapat, nagmalaki kayo, at ibinenta nyo yung sarili nyo sa iba, sabi ng Panginoon Diyos. So, eto talaga ay larawan ni Gomer at saka ni Hosea. Itong pagtataksil ng Israel at saka sa kanilang Panginoon, sa Panginoong Jehovah. And so, balik tayo sa Hosea chapter 1. Hosea chapter 1, verse number 2. The beginning of the word of the Lord by Hosea. And the Lord said to Hosea, go take thee a wife of whoredoms. A wife of whoredoms. Ibig sabihin, isang babae na sanay sa masasamang bagay, sa masamang pagbenta ng kanyang sarili. And yan ang reputasyon ni Gomer. She is a wife of whoredom. Sa Bible, pag ganyan ang pagbanggit sa tao, ibig sabihin yan ang kanyang katangian. Si Jesus, ang tawag sa kanya sa Old Testament, Man of Sorrows. Naalala ba ninyo yun? Naalala ba ninyo? Tawag kay Jesus, Man of Sorrows. Isaiah 53. Tingnan mo ang Isaiah 53. Isaiah 53, verse number 3. Baka sa akala nyo, iniimbento lang yan. No, it's in the Bible. Isaiah 53, anong page? 412. Page 412 sa sample natin. 412. Page 412. Isaiah 53 and verse number 3. Isaiah 53 verse 3. He is despised and rejected of men, a man of sorrows. So pag sinabing man of sorrows, ibig sabihin, siya ang isang lalaki na ang karanasan niya sa buhay ay kapighatian lamang. Mga kapighatian. Sorrows. Plural. Hindi lang singular. So pag sinabi si Gomer ay wife of whoredoms, ibig sabihin, wala na siyang alam gawin sa buhay kundi ibenta yung kanyang katawan. Yan si Gomer. So si Jesus, man of sorrows. Si Gomer, wife of whoredoms. Okay? So, by the way, ang ibig sabihin ng pangalang Gomer, balik tayo sa Hosea chapter 1 verse 2. Ang ibig sabihin ng word Gomer, verse 3. So he went and took Gomer, the daughter of Diblaim. Ang ibig sabihin ng word Gomer ay consumer. Consumer. Anong ibig sabihin ng consumer sa Tagalog? Kumakain. Yung nagwawasak. So, very appropriate yung name niya, consumer. Diblaim naman, ang ibig sabihin ng Diblaim yung tatay niya, double or two cakes. Double cakes or two cakes. Wow. Anong halaga noon? Malay ko. Pero yun ang ibig sabihin ng pangalan niya. That's what it is. So anyway, si Gomer ay isang wife of whoredom. Siya ay naging unfaithful. At hindi lang minsan beses, many times siyang unfaithful. Certainly, ganyan ang bansa ng Israel. Hindi lang sila minsan beses naging taksil sa Diyos, kundi pa ulit-ulit silang naging taksil sa Diyos. Now, Kristiyano, maaari ba tayong maging taksil sa Diyos? Pwede ba mangyari sa atin ito? Ha? Pwede ba? Hindi kaaya-aya, ano? Dapat never na mangyari sa mga Kristiyano na tayo maging taksil sa Panginoon natin. Pero kung hindi natin iingatan yung testimony natin, kung hindi natin iingatan yung lakad natin sa Diyos, magiging taksil tayo balang araw. At lalo na pag iniisip mo, hindi yan mangyayari sa akin. Never ako na magtataksil sa Diyos, kandidato ka na maging taksil sa Diyos. So, ano ang dapat natin gawin? Maging faithful tayo. Huwag tayong maging unfaithful ng katulad ni Gomer. Alam nyo, nung naging Kristiyano ka, pumasok ka sa covenant ng Diyos. Noong June 15. Am I right? Thank you. June 15, 2004. Nagbago ang status ko. June 14, I was unmarried. June 15, I became married. Nagbago ang status ko. Kasal na kami. Now, gaano katagal dapat ako maging tapat sa asawa ko? Forever. Heart. Forever. Hindi pwedeng maging taksil sa asawa. Amen? Noong 15 years old ako, tinanggap ko si Jesus Christ sa aking buhay. Nagbago ang status ko. Dati unsaved ako. Pero nung tinanggap ko si Jesus Christ, ako ay naging saved. Nagbago ang status ko. Dapat ba na maging tapat ako kay Jesus Christ? Hanggang kailan ang dapat maging tapat ako kay Jesus? Ha? Forever. Heart. Like. Forever. Pero maaari ba na baka magkataon na hindi ako maging faithful sa asawa ko? Is that possible? Nangyayari ba ito sa buhay ng tao? Halos mas higit pa sa kalahati naghihiwalay ang mag-asawa. Mas higit pa sa kalahati, 50% of marriages end up in divorce. 50%. Bakit? Why? Dahil may mga sin na pinayagan ng asawa na magpunta sa gitna nila. O so, sa Kristiyano, ilang mga Kristiyano ang kilala natin na ang ganda ng simula nila nung tinanggap nila si Jesus Christ, napakasaya, ang ganda ng buhay nila, pero ngayon hindi na nagsisimba. Hindi nagbabasa ng Bible. Hindi nagpe-pray. Tanungin mo, sabi ng Bible, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Ikaw ba nagre-rejoice ka? Hindi. Nung rejoice. Meron ba tayong mga kilalang mga Kristiyano na ang ganda ng simula nila, ang buhay Kristiyano, pero ngayon palpak, parang hindi sila ligtas? Let's ask about church naman. Huwag lang Kristiyano lang. Meron bang mga Baptist churches na ang ganda ng simula nila, pero ngayon, what are they doing? What are they doing for the Lord? Pwede ba mangyari sa atin? Wala hong exemption. Hindi, walang kinikilingan ng kasalanan. Kung Kristiyano ka at hindi mo alam kung anong dapat mong gawin sa kasalanan, kakainin ka ng kasalanan. Sisirain niya ang iyong tahanan, sisirain niya ang iyong simbahan, sisirain niya ang iyong bansa. And Hosea is an example na siya ang magiging faithful kahit na yung asawa niya hindi faithful. So nanganak si Gomer, tatlong kanyang anak. Isang anak lang tingnan natin, tapos next week pag-aralan natin yung dalawa pa niyang anak. So look at verse number 4. And the Lord said unto him, call his name. Verse 3. So he went and took Gomer, the daughter of Diblaim, which conceived and bare him a son. So nung nanganak, by the way, si Gomer, tapat pa siya. So si Jezreel at saka yung dalawa pa niyang anak, hindi sila kilala, hindi pa sila tanyag na children of whoredom sila. Mamaya pa lang yan magiging children of whoredom pag nagloko yung nanay nila. But look at verse number 4. And the Lord said unto him, call his name. Ito yung panganay niya. Jezreel. Ibig sabihin ng pangalang Jezreel, God sows. Or the seed of God. Or God sows his seed. Jezreel. For yet a little while I will avenge the blood of Jezreel upon the house of Jehu. Sino si Jehu? Ayan, yung mga Kristiyano na nagbabasa ng Bible. Tanungin mo yung Kristiyano. Ikaw ba ay anak ng Diyos? Ikaw ba ay Kristiyano? Yes. Sino si Jehu? Malay ko. Kasi hindi nagbabasa ng Bible. Hindi alam kung sino si Jehu. Nandiyan ba sa Bible si Jehu? Ayan ang pangalan niya. Oh. So mahalaga ba siya? Oh, so dapat alam natin kung sino si Jehu, right? Oh, di pag-aralan natin si Jehu. So tingnan mo yung chart. King of Israel number 10. Sino 'yon? Si Jehu. Ayun. So ikasampu pala siyang king ng Israel. At sino yung kanyang mga anak? Jehoahaz, Joas, at saka Jeroboam the second. Kung kanino kinasihan ng Diyos na mangaral si Hosea kay Jeroboam. So ito pala yung kanyang tatay ng kanyang lolo. So he is related to Jeroboam the second, King Jehu. So sabi dito sa verse number 4, the Lord said unto him, call his name Jezreel. For yet a little while I will avenge the blood of Jezreel upon the house of Jehu, and will cause to cease the kingdom of the house of Israel. Gagamitin ng Diyos itong Jezreel para baliin ang trono ni Jehu. Verse number 5, and it shall come to pass at the day I will break the bow of Israel in the valley of Jezreel. Saan ko ibabaliin itong kaharian ni Jehu? Sa valley of Jezreel. Kaya may mapa yung chart ninyo. Nakikita nyo yung map? Ayan ang Galilee, Lake of Galilee, na kung saan nangisda yung mga apostol. Naalala ninyo yung nasa bangka sila, tapos nagkaroon ng storm, tapos sinabi ni Jesus, peace be still. Ayan, yan ang Lake Galilee. Doon sila doon. Pero pag doon sa ilalim niya, nakikita niyo yung Jezreel Valley. Jezreel Valley. Yan. Yan ang Valley of Jezreel. Na kung saan si King Jehu, noong naging hari siya, pinatay niya yung hari bago siya. Sino yung hari bago Jehu? Si Joram. Hulaan nyo, sinong pumatay kay Joram? Si Jehu. Kaya hindi niya kalahi yan eh. Kaya bagong dynasty si Jehu. Pinatay niya si Joram. Pinatay rin niya si number 6 ng Kings of Judah, si Ahaziah. So kinasihan si Jehu ng Diyos na patayin si Jezebel. Patayin na, tapusin na yung bahay ni Ahab. Tapusin na yung lahi ni Ahab. Kaya lang, imbis na pinatay ni Jehu, si Ahab lang, pinatay niya si Jotham, pinatay niya yung mga anak ni Ahab, pinatay niya yung asawa niya, ng asawa ni Ahab, si Jezebel. Pinatay din niya yung mga pare, pinatay niya yung mga tao, ang dami niya mga pinatay. Para siyang naging, ano yan, ano yun, sino yung Rambo? Naalala ba rin yung Rambo noon? Ano ba yung Rambo na yan? Nawalan siya ng kontrol at naging mamamatay tao siya. Kaya, hinatulan siya ng Diyos kay Hosea. Sabi niya, yung panganay mo, ipanganak mong Jezreel, kasi tatapusin ko si Jeroboam II na kamag-anak niya. And so on and so forth. So anyway, dyan sa Valley of Jezreel, dyan din manggagaling pagbalik ng Panginoong Hesukristo, a-attack yung Antikristo kay Kristo dyan sa Valley of Jezreel. So, ibig sabihin sa future natin, yan yung tinatawag na Armageddon. Ayan yung Armageddon. Dyan mangyayari ho yan. Lahat ng mga sundalo ng Antikristo, lalabanan nila ang Panginoong Hesukristo. Hulaan nyo kung sinong mananalo. So, si Jehu ay hindi naging tapat sa Panginoon, tumiwalag, kaya tinapos ng Diyos ang kaharian niya. Number 14 si Zechariah. At pagkatapos ng number 14 si Zechariah, Shalom, hindi na kalahi ni Jehu. Kasama doon si Jeroboam II. Alright? So ang Diyos ay naghiganti para kay dahil sa ginawa ni Jehu. And Jehu was a bloody man. And God ended his life in the Valley of Jezreel. So itong Valley of Jezreel. By the way, itong mapang ito, galing ito sa NASA. NASA. Satellite photo ito. So ito talaga ang makikita mo kung bumisita ka sa Israel. Hinahanda ko lang kayo para gamitin na mag-anda na kayo ng passport para punta na tayo doon, no? Ito ba yan? Mag-trip tayo sa Israel. Bisitahin nga natin itong valley na ito. Para pagdating natin doon, sabi natin, ay oo nga. Ay oo nga. Would you bow your heads and close your eyes? Pagpatuloy natin next week ang pag-aaral ng aklat ng Hosea. Father in heaven, we thank you, Lord, na kayo po ay interesado sa aming buhay. At Lord, pag binigyan niyo po kami ng ministry, hindi po maiiwasan na talagang maramdaman po namin ang kabigatan at kaginhawaan at pakikihalubilo sa mga ministries na binigay niyo sa amin. Nawa mahalin po namin yung mga bata na ibinigay niyo sa amin upang alagaan, espiritual. Nawa maging faithful kami sa mga church services, Lord. Maging faithful kami sa salita ng Diyos. Hindi lang sa Linggo, kundi sa Lunes at sa buong linggo na ito, Lord. Araw-araw, lumalakad kasama ka. Hindi nakakalimutan na manalangin, magbigay ng pagpupuri, pasasalamat sa iyo, Lord. Tunay na merong pakikiisa, pakikitungo sa iyo, Lord, araw-araw. Nawa, Lord, lumago kami sa pananampalataya at hindi tumiwalag. Huwag pakinggan ang mundo, huwag pakinggan si Satanas, huwag pakinggan ang pita ng laman, kagustuhan ng laman, kundi tunay na magkaroon ng tagumpay sa araw na ito at sa Lord tagumpay sa pamamagitan ng kalinisan, Lord. Linisin niyo po kami sa aming pagkukulang pagkakasala. Nais po namin maging tapat sa inyo, Lord. Bigyan niyo po kami ng lakas upang maging tapat hanggang kamatayan, Lord. O sa muling pagbabalik ng Panginoon na kung saan itataguyod niya ang kanyang kaharian. At kami po ay magpapasalamat, magbibigay ng puri sa inyo sa kabutihan po ninyo sa amin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you. You are dismissed.